Gifle yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 1 iyuli, hepdenin tiysen dövünü. Şuun programımızda, o Norço Türkmen migranti Moskvanın deportasyon merkezinde taklanyar. Türkmenistanlılar Rusya'da urup yenzilen Azerlere duygudosluk bildiriyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Otuzuncu iyunda geçilen gece Rusya Ukrayna 107 dronu bilen hücum etti deyip Ukrayna'nın harbi hava güçleri mälim etti. Pilotu zenzamların 74'ü yok edildi. Harkiv oblastının Pisochina obasında dron hücumunda 8 adam yaralandı. Oların arasında bir çağı hem var. Dergaçi şehrinde hususi kerhana değişli bir ammardı ve obu huzurlu kerhanasının binasında yangın yüze çıktı. Dnepropetrovsk oblastının çağında gecenin devamında 4 dron yok edildi. Ölen ya da yaralı yok deyip oblast hakimi Serhiy Lysak aytti. Mundan bir gün öň Rusiýanyň güýçleri Ukraina 537 dron we raketa bilen zarba urdy. Ukrainanyň harbylary olaryň 475 tanysynyň ýok edilendigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýa garşy sanksiýalar barady täze kanun taslamanyň ilerledilmegini goldady. Bu barada taslamanyň awtory Republikan senator Lindsey Graham ABC telekanalyna beren interwýusunda mälim etdi. Onun sözlerine göre bu taslama Trump'a Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i Ukrayna bilen gepleşikleri mezbur etme üçin terişte veriyar. Graham taslamanın işleyiş mekanizmi varadaki mağlumat verdi. Yani eğer bir yurt Rusya'dan harit satın alıp Ukrayna kömek etmeyen olsa, ol yurdun Amerika'dan eksportına 500 götürümlük gümrük pasları salınır. Senator şeyle yurtların hatarında Rusya'dan energi terişçilerini satın alyan ve şeydip Moskva'nın harbi pudoğunu koldoyan Hindistan'ı ve Hıtay'ı ağzadı. Graham'ın sözlerine göre bu başlangıcı eyyem 100 senatorın 84'ü koldoydu. Kanun taslamasını Tomuzga hareketmeden sonku dövürdü. Yani 7. iyuldan başlap karamak meyilleştirilyar. Mundan ozol Trump Rusya garşy sanksiýalar barada gapma garşy pikirleri beýan edipdi. Kä wagt olary girdimäge taýýardygyny aýdypdy. Käti bolsa Moskwa bilen Kiýewiň arasynda bolmagy mümkin gepleşiklere päsgil bermek islemeýändigini bellepdi. Azerbaycanyň medeniýet ministrligi ýurdun çäklerinde Rusiýanyň döwlet we hukuky edarlary tarapyndan meýilleşdirilen medeniýet şäherleriniň ählisiniň ýatyrylandygyny mälim etdi. Ministerliň maglumatyna görä bu karar Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde etniki gelip çykýan etapynda azerbaýjanlylara garşy maksatly gönükdirilen hereketleriň netijesinde kabul edildi. Ýatyrylan şäherleriň hatarynda konsertler, festivallar, sergiler, sahna oýunlary we beýleki medeni programmalar bar. Bu şäherler üçin bilet alan raýatlar biletlerini ýygyna tapşyryp tölöglerini alyp bilerler. Baku bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklar 27 iýunda Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde asly Azerbaýjanly 50'den gowrak adamyň taklanmagy bilen başlandy. Bu wakanyň dowamında 2 adam helak boldy, ýene 2 adam yaralandy. Azerbaýjan bu waka bilen bagly günäkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini talap etdi. İran uranı baylaştırmak boyunca önümçülüğünü tədədən dikeltmək üçün texniki mümkünçiliklərini taqlayar və bu isi bir nəçə ayın davamında tədədən yolu qoyub bilər. Bu arada Atom Energisi boyunca Halkara Agentliğinin başlığı Rafael Grossi CBS telekanalına berin intervyusunda aytdı. Onun sözlerine görə İsrail bilen Amerikanın İranın yadır detkalarını uran zarbaları mühüm ziyan yitiripdir. Emma bu kesitleyici bolmandır. Mundan ozol Amerikanın prezidenti Donald Trump, İsrail ve Birleşen Ştatlar tarapından urulan zarbalardan son, İranın yadır detkalarının dolu yok edilendigini aydıptı. CNN ve The New York Times neserlerinin çeşmeleri bu hücumların İranın yadır programmasını dine vaqtdan taqlandigini xabar verdi. Financial Times neserining maglumatyna görä, ýokary derejede baýlaşdyrylan uranyň uly bölegine täsir ýetmändir.